Slušate program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Najprije vijesti. Prema izvještajima prispjelim do početka ove emisije, najmanje 126 mrtvih u snažnom zemljotresu magnitude 7,1 koji je pogodio himalajsko područje Tibeta. Prema ranijim izvještajima povrijeđeno je najmanje 130 ljudi, a uništeno na stotine kuća. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez odbio dati saglasnost za prelet vojnog aviona ili helikoptera Republike Srbije preko teritorije Bosne i Hercegovine za dane 8. i 9. januar. Drugo polugodište u školama u Hrvatskoj počelo uz pojačane mjere sigurnosti nakon napada u osnovnoj školi u Zagrebu 20. decembra. Više od 3000 univerzitetskih profesora u Srbiji podržalo je javnim pismom studente u njihovim protestima i zahtjevima, a spisak potpisnika se stalno širi. U Iranu u prošloj godini pogubljeno više od 900 osoba, tvrde Ujedinjene nacije. U 96. godini života preminuo Jean-Marie Le Pen, osnivač ekstremne desnice u Francuskoj. A u emisiji, pored ostalog, o zagađenju rijeke Drine, koju u crveno obojio mulj iz fabrike alumina kod Zvornika u Bosni i Hercegovini. Udruženje Zaštitimo Jadar i Rađevinu podnijelo je krivičnu prijavu po kojoj postupa tužilaštvo iz Loznice u Srbiji. Mirjana Alimpić iz tog udruženja kaže da je uzimanje uzorka urađeno kasno.
Mi smo jednostavno čekali da se voda u Drini razbistri, razblaži, pa tek prosto sa zakašnjenjem su uzeli uzorak i jednostavno te analize koje oni budu uradili mi ne možemo uzeti za apsolutno istinite.
Pravoslavni vjernici slave Božić, svetkovinu rođenja Isusa Hrista prema julijanskom kalendaru. Govorit ćemo o proslavi i božićnim običajima u Kragujevcu.
Mesi se česnica, saljam kukuruz, pasulj, paru, drvo da rađa, voće da rađa, pasulj da bi rađalo u njivama, kukuruz da bi rađa u njivama.
Ostanite uz nas do kraja emisije pa poslušajte ove i naše druge teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez odbio je dati saglasnost za prelet vojnog aviona ili helikoptera Republike Srbije preko teritorije Bosne i Hercegovine, a prema planu leta dostavljenom od ambasade Republike Srbije u Bosni i Hercegovini za dane 8. i 9. januar, napisao je ministar na svom Facebook profilu. O svome odgovoru navodi obavijestio je OHR, NATO štab u Sarajevu, EUFOR i delegaciju Europske unije u BiH. Ovaj prelet helikoptera Republike Srbije i posjete delegacije Ministarstva odbrane Srbije nedvojbeno upućuje na zaključak da je namjera prisustva događajima vezanim za obilježavanje 9. januara, kojeg je 2015. i 2019. godine Ustavni sud Bosne i Hercegovine svojim odlukama proglasio neustavnim danom Republike Srpske. Nepoštivanje odluka Ustavnog suda u svim demokratskim državama predstavlja podrivanje vladavine prava, a osim toga u Bosni i Hercegovini potencijalno činjenje krivičnog djela, navodi pored ostalog ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez na svom Facebook profilu.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Srbija i Kina su u prethodnoj godini intenzivirale bilateralnu saradnju, rast su zabilježile i spoljno-trgovinska razmjena i vrijednost kineskih investicija. Međutim, srpsko-kineski poslovi ostali su upamćeni prema ocjeni stručnjaka po nastavku trenda netransparentnosti, dok su kineske kompanije u fokus javnosti dospjele nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu u kojem je poginulo 15 ljudi. Kineski konzorcijum je bio angažovan kao izvođač radova na rekonstrukciji stanice, koja je svečano otvorena u julu 2024. nakon trogodišnje rekonstrukcije. Detaljnije o tome će Mila Manojlović.
U novu 2025. godinu Srbija je ušla sa opredjeljenjem da će sa jezički, kulturno i fizički udaljenom Kinom deliti zajedničku budućnost. Sporazum kojim su odnosi dve zemlje sa strateškog čeličnog prijateljstva podignuti na nivo zajednice sa zajedničkom budućnošću dogovorili su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Kine Xi Jinping tokom Jinpingove posete Beogradu u maju 2024.
Da je se samo to desilo, dakle da smo imali samo posetu i potpisivanje tog sporazuma, godina bi mogla da se oceni kao izuzetno uspješna za bilateralnu saradnju između Srbije i Kine.
Ocenio je za Radio Slobodna Evropa Stefan Vladisavljev, programski direktor nevladine fondacije BFPE za odgovorno društvo. Tokom posete Xi Jinpinga Beogradu, Srbija i Kina potpisale su 28 sporazuma. Među njima i ugovor o izručenju i niz sporazuma sa ciljem jačanja saradnje u sferi medija i komunikacija. U julu je na snagu stupio sporazum dve zemlje o slobodnoj trgovini, koji podrazumeva oslobađanje od carina za oko 20.000 proizvoda. Prema podacima Narodne banke Srbije za prvu polovinu 2024. Kina je po vrednosti direktnih investicija bila drugi najveći investitor u Srbiji, posle Evropske unije. U porastu je i ukupna spoljnotrgovinska razmena, koja je u prvih 10 meseci 2024. iznosila 5,7 milijardi evra. Ipak, ukazuje Vladisavljev, osnovu odnosa Beograda i Pekinga predstavljaju infrastrukturni projekti za koje se Srbija zadužuje kod kineskih banaka u okviru inicijative Pojas i put.
Međutim, infrastrukturni projekti, ako su neupitno doveli do poboljšanja infrastrukturne situacije na teritoriji Republike Srbije, nisu prošli bez određenih izazova i problema koji su bili povezivani s ovim projektima.
Navodi Vladisavljev. Kineski konzorcijum CRIC i CCCC, koji čine kompanije China Railway International i China Communications Construction Company, bio je angažovan kao izvođač radova na rekonstrukciji Novosadske železničke stanice, koja je svečano otvorena u julu 2024. nakon trogodišnje rekonstrukcije. Javnost nije obaveštena kakva je odgovornost kineskog konzorcijuma za pad nadstrešnice, kao ni da li je bilo koji iz kineske kompanije ispitan u okviru istrage ili priveden. U prethodnoj godini nastavljen je trend netransparentnosti kada su u pitanju ugovori sa Kinom i kineskim kompanijama, ukazuje za Radio Slobodna Evropa Nemanja Nenadić, programski direktor nevladine organizacije Transparentnost Srbija. On ističe da je tek posle tragedije na Novosadskoj železničkoj stanici vlada Srbije odlučila da objavi neke dokumente koji se odnose samo na taj projekat.
Ali nije izmenila svoju opštu praksu prema kojoj se ugovori zaključeni posle međudržavnih sporazuma i u sklopu njihove realizacije ne objavljuju ni na sajtu vlade Srbije, ni na sajtovima resornih ministarstva.
Nenadić ističe da kod međudržavnih sporazuma i direktnih pogodbi, što je obrazac srpsko-kineskih poslova, izostaje onaj činilac koji obezbeđuje transparentnost i koji bi trebalo da obezbedi da se plati najniža cena za najbolji kvalitet.
To je konkurencija. U odsustvu konkurencije, u odsustvu sprovođenja otvorenog tenderskog postupka, mi nemamo nikakav način gde bismo mogli da utvrdimo da li je ta cena koja je ugovorena zaista i najpovoljnija, jer nikakvih konkurenata koji bi eventualno mogli da daju bolju ponudu nije bilo.
Pojašnjava Nenadić na primjeru rekonstrukcije Novosadske železničke stanice. Zbog intenziviranja saradnje Srbije sa Kinom od dolaska Srpske napredne stranke na vlast 2012. godine, na adresu zvaničnog Beograda u više navrata stizale su kritike i upozorenja iz Brisela i Vašingtona. Konkretnih mera, međutim, nije bilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Rijeka Drina, kilometrima crvene boje, je 2. i 3. januara uznemirila mještane priobalnih naselja i institucije u dvije države, Srbije i Bosne i Hercegovine. Drinu je obojio mulj istekao iz fabrike alumina kod Zvornika u BiH, a to je pokrenulo i krivičnu prijavu 20 km udaljenoj Loznici u susjednoj Srbiji, po kojoj postupa lokalno javno tužilaštvo. Kako je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa, tužilaštvo je zatražilo dodatne informacije od nadležnih policijskih organa zbog tog mulja koji je rijeku obojio u crveno. Više u temi Melise Teletović i Milorada Milojevića.
Zagađenjem Drine nije nastala samo šteta po životnu sredinu, već je došlo i do uznemiravanja javnosti, s obzirom na to da se veći dio grada Loznice snabdijeva vodom sa vodoizvorišta u banji Koviljači. Navedeno je ovo između ostalog u krivičnoj prijavi ekološkog udruženja Zaštitimo Jadar i Rađevinu, koju je podnijelo osnovnom javnom tužilaštvu u Loznici zbog zagađenja rijeke Drine. Ovo tužilaštvo, kako su potvrdili za Radio Slobodna Evropa, zatražilo je da dodatne informacije od Policijske uprave Šabac, te će nakon što te informacije dobije odlučiti o daljim koracima. Iz Udruženja Zaštitimo Jadar i Rađevinu za Radio Slobodna Evropa kazali su da neće odustati od traženja odgovornosti za zagađenje rijeke Drine, te da se radi o međunarodnom incidentu. Naveli su i kako su nadležne institucije kasno uzele uzorak vode sa zagađenog dijela. Dodaju da je jasno da se radi o crvenom mulju, odnosno jalovini koja ostaje iza njihovih proizvodnih procesa. Slušamo izjavu Mirjane Alimpić, članice Udruženja Zaštitimo Jadar i Rađevinu.
Osim jeli direktnog ugrožavanja od strane kompanije Alumina d.o.o. i toga što su uradili, imamo sa druge strane apsolutnu nebrigu i neadekvatno postupanje iz nadležnih institucija u Republici Srbiji, koje sam jeli pobrojala, koje nisu izašle odmah da uzmu uzorak, koje nisu uzeli uzorak čak ni u krugu jeli fabrike ni na licu mesta, to što se istaklo, nego su jednostavno čekali da se voda u Drini razbistri, razblaži, pa tek prosto sa zakašnjenjem su uzeli uzorak i jednostavno te analize koje oni budu uradili mi ne možemo uzeti za apsolutno istinite, adekvatne i tako dalje.
Zoran Stevanović, direktor fabrike Alumina za Radio Slobodna Evropa, je kazao da sve njihove analize ukazuju na to da u Drinu nije ispuštena nikakva otrovna supstanca, te da se pH vrijednost vode koja je ispuštena u rijeku Drinu iz kolektora kreću u dozvoljenim granicama. Kažu i da čekaju još neke rezultate analiza koje su radili instituti iz Srbije i Ministarstvo poljoprivrede i BH entiteta Republika Srpska. Ti rezultati, prema riječima Stevanovića, zvanično bi trebali biti objavljeni 9. januara. Tokom vikenda Stevanović je sa nadležnim u Aluminu nije održao i sastanak, te dodao da će se u narednoj sedmici utvrđivati da li je bilo propusta, odnosno da li se izlijevanje u Drinu moglo spriječiti.
Oni su meni rekli da tu postoje čak 3 sigurnosna prstena, da ne može da se desi nikako da ne daj Bože se izlije lužina ko što se znalo dešavati ili da se izlije mazut ili tako nešto, tako da ja očekujem da ćemo mi te mjere poštiti. Nismo ništa uradili što predstavlja neki prekršaj ozbiljan, a ako neko tako misli, spremni smo i da odgovaramo, odnosno prije svega ja.
Prema ekološkoj dozvoli izdatoj Alumini zabranjeno je ispuštanje vode koja se koristi za potrebe tehnološkog procesa u prirodne vodotoke bez prethodnog prečišćenja. U dozvoli se ističe i kako je crveni mulj, kao i sav drugi čvrsti otpad iz tehnološkog procesa potrebno odlagati na mjesto predviđeno za akumulaciju. Ekološka dozvola Alumini je izdata 2010. godine, a produžena 2015. i uskoro ističe rok u kome treba ponovo biti produžena. Direktor Stevanović za Radio Slobodna Evropa je rekao da nije trenutno upozna se detaljima oko produženja ekološke dozvole. Sa druge strane, u Ministarstvu za ekologiju BH entitetu Republika Srpska za Radio Slobodna Evropa su naveli da su se sa crvenom Drinom upoznali iz medija te da prate situaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Iz svijeta. Kanadski premijer Justin Trudeau 6. januara je rekao da će u narednim mjesecima dati ostavku na mjesto premijera na kojem je bio gotovo cijelu deceniju. Trudeau je najavio da će također odstupiti sa položaja lidera Kanadske liberalne partije. O tome će više Asija Hafner.
Justin Trudeau je najavio ostavke sa položaja premijera, ali i lidera vladajuće liberalne partije Kanade. Na ovaj korak se odlučio nakon što su ankete pokazale da bi njegova partija mogla da pretrpi veliki poraz na predstojećim izborima. Na konferenciji za novinare u ponedjeljak 6. januara Trudeau je pojasnio razloge za odluku koju je donio.
Ova zemlja zaslužuje pravi izbor na sljedećim izborima i postalo mi je jasno da ako moram voditi unutrašnje bitke, ne mogu biti najbolja opcija na tim izborima.
Rekao je kanadski premijer Justin Trudeau. Naredni federalni izbori u Kanadi se moraju držati prije oktobra 2025. godine. Trudeau je također rekao da će državni parlament biti suspendovan do marta, što znači da će opozicione partije koje su najavile da će prevladati manjinsku vladu čim prije, morati da čekaju do maja. Sve tri glavne opozicione stranke najavile su da planiraju da glasaju protiv liberalne partije na glasanju o nepovjerenju vladi kada parlament nastavi sa radom, tako da su izvjesni izbori na proljeće. Trudeau je u obraćanju novinarima rekao da žali što nije mogao da promijeni način na koji se odvijaju izbori u Kanadi.
I do wish that we'd been able to change
Molio bih da smo uspjeli promijeniti način na koji biramo naše vlade u ovoj zemlji, kako bi ljudi jednostavno mogli odabrati drugi ili treći izbor na istom glasačkom listiću, kako bi stranke provele više vremena pokušavajući da budu drugi ili treći izbor ljudima. Ljudi bi tražili šta im je zajedničko umjesto da pokušavaju da polariziraju i podijele Kanađane. Mislim da je danas pronalaženje zajedničkog jezika nešto što je zaista važno za demokratiju, ali ne bih mogao jednostrano promijeniti naš izborni sistem bez podrške drugih stranaka. To bi bilo neodgovorno.
Rekao je Trudeau najavljujući ostavku. Justin Trudeau je došao na vlast 2015. godine, poslije 10 godina vladavine konzervativne stranke i na početku je dobijao pohvale zbog vraćanja zemlje u liberalnu politiku. Međutim, 53-godišnji potomak jednog od najpoznatijih kanadskih premijera postao je duboko nepopularan među biračima posljednjih godina zbog niza pitanja, uključujući rast troškova hrane i stanovanja, kao i sve veće imigracije.
slobodnaevropa.org. Kada više nije mogao da izbjegava služenje vojske, a ratu se nije nazirao kraj, Stefan Kasab je napustio Siriju 2017. Došao je u Crnu Goru, odakle mu je majka, kod džeda i babe. Pad režima u Damasku ga je obradovao, ali kaže da treba biti oprezan i sačekati prve poteze novih vlasti. Iako se u Danilovgradu osjeća kao kod kuće, sanja o povratku. Ovo je priča Nikole Borozana.
7 godina je azilant u Crnoj Gori, 2300 km od rodnog grada u Siriji. Pobjegao je od građanskog rata, kao i mnogi, ali Stefanova priča je drugačija. Došao je u Danilovgrad kod djeda, babe i ujaka. Novembra 2017. prvi put ih je vidio u životu, a nije su se mogli sporazumjeti. Nenad Radulović, Stefanov djed.
Na aerodrom. Smijemo se mi, smije se on.
Stefan Kasab, azilant iz Sirije.
Kod djeda tu, kući, kad sam došao, nisam znao ništa od jezika, ništa. Ja znam engleski, arapski.
Jezička barijera je prevaziđena. Stefan je završio kurs crnogorskog i počeo da razgovara sa ukućanima. A nakon pada režima Bašara al-Asada u Siriji 8. decembra, može da govori i o svom prošlom životu.
Nisu smijeli ništa, ni moji roditelji u Siriju, tamo isto preko poruke ili SMS ili messenger ili poziv. Nikako ne možeš da pomenješ ništa, baš ništa. Jer odmah kad pomenješ nešto, oni uže na sve i poruke, sve imaju, ulaze i znaju šta pišemo i sve. E sad možeš sve da pričaš. Da pričaš šta si, znači šta si sakrio u srce 7 godine, 8 godine.
Imao je 18 godina kada je izbio građanski rat 2011. Srednju školu i fakultet završio je u teškim uslovima i stalnoj neizvjesnosti.
Jednom pored naše kući možda 200 metara je bio roket je pao. To je bio strah sam imao tada, cijele kući je lulja, zemlje tresi to. Prijatelj, otac, on je odjednom nestao. Došli su do kuće, uzeli su ga, bili su vojnici i od tada nema ga. Od 2014.
Dok je studirao na Fakultetu za međunarodni transport i trgovinu, bio je pošteđen služenja vojske, ali njegov stariji brat ne.
Tada smo bili ja i brat u auto, pa je bilo kontrola i više ne znaš koja je kontrola, je li je za vojsku, je li je za neke policija, je li neke sa strane. I tada su nama pravili problem što ja i brat ne služimo vojsku, zašto mi idemo u vojsku, vi ne idete, mi ratujemo, vi ne ratujete, tako i su ga uzeli iz auta i uhapsili su ga 10-12 dana. I tada je bio baš katastrofa situacija i majka i tata su mi rekli najbolje da ideš, jel nećeš da ideš u vojsku, da biješ neko i da te neko bije, to tebi ne treba, nisi ti za to. I nisam ja za to.
Čim je diplomirao, otišao je iz Sirije. Kaže da mu nedostaju roditelji, društvo i rodna Latakija na obali Mediterana i Sirija kakva je nekad bila.
Prije rata smo živjeli svi zajedno, nije bilo nikako problema, ništa. Bio nama sramota da pitaš komšija jesi li ti musliman, jesi li ti šiiti, aleviti, jesi ti hrišćan. U školu kad sam bio dijete, pa će nama da razvede ko će da ide u čas, muslimanski čas ili u hrišćani. I ja, mene pitaju, šta si ti, ja rekao, ne znam. Pa kako ti je ime Stefan? Dobro, sine, ti idi u hrišćani sas. Ja idem tamo, možda nedelju dana sam bio svaki dan. I bio baš je lepo, daju nama papire, crtamo, krste, crtamo sve, onda, kako se kaže, ona učiteljica priča nama nešto u vuk i one, tako, ove stare to priče. I posle nedelju dana tata pita u školu, kako je Stefan, i to evo je u krišćani čas, kako je u krišćani čas, on je musliman, kako je to? I to je bio šov.
Njegov otac, Sirijac, studirao je u Prištini krajem 80. godina 20. vijeka i tu upoznao njegovu majku. To njen otac nije odobravao jer se radilo o strancu druge kulture i religije. Nenad Radulović, Stefanov djed.
Sve sam radio da ih odvojim. Sve. Nisam uspio.
Danas mu je drago što nije uspio. Rado prepričava telefonski razgovor sa zetom.
Kaže, znaš šta, djede, ljutio si se što sam ti uzeo Emu, a vidiš sad, za Emu sam ti dao dva sina. Poslao mi je dojesu. Eto, to je tako.
Brat je u Njemačkoj, a Stefan brine o starima i o kući.
Sve zna. Kosačica, trimer, treba drva spremiti za zimu, on uzme testeru motornu i seče iz cijepa, donese, spasio nas. I ja sam mu rekao, Stefan, kuću da praviš ovdje. Ili ću ovu da ti ostavim. Nema šta.
Stefan je ljeti radio kao konobar na Crnogorskom primorju, a posljednje 4 godine radio u jednom kafiću u Danilogradu.
Potpuno narod su baš ljubazni i fini, ponašaju se fino, nikad nisam sešao da sam ja stranac, ne, uvijek mi kažu da su ti naši i tako.
Ipak želi da se vrati u Siriju, ali je oprezan prema novim vlastima koje predvode islamski ekstremisti i organizacija HTS, koju SAD i EU smatraju terorističkom. Nada se da država neće ući u novi haos.
Kažu da je ideja na bolje, ali niko još ne zna. Vidjeli su kako je bio u Irak, kako je bio u Libiju. Treba ljudi malo da bude pametuje.
Stefan je jedan od 6 miliona ljudi koji su napustili Siriju za 13 godina građanskog rata. Prema podacima UN-a, još 7 miliona je interno raseljeno iz zemlje koja ima oko 23 miliona stanovnika. Sirijska observatorija za ljudska prava navodi da je živote u ratu izgubilo više od 600.000 Sirijaca, od kojih 100.000 u zatvorima. Za Radio Slobodna Evropa iz Danilovgrada, Nikola Boruzan.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vjernici Srpske pravoslavne crkve, koja vrijeme računa po starom kalendaru, proslavljaju danas najradosniji hrišćanski praznik, dan Hristovog rođenja, Božić. Patrijarh Porfirije služio je božićnu liturgiju u hramu Svetog Save u Beogradu, a božićne liturgije služene su u svim hramovima Srpske pravoslavne crkve širom Srbije. Proslava Božića počela je na Badnji dan tradicionalnim unošenjem badnjaka u domove vjernika, a u Kragujevcu se od prije 5 godina badnjak unosi i u gradsku kuću. O proslavi Božića i božićnim običajima u Kragujevcu više će Branko Vučković.
Oj, banjače, banjače, ti naš stari rođaše, dobro si nam došao i u kuću ušao.
Ovogodišnja proslava Božića nastavljena je tokom večeri i noći u svim crkvama Šumadijske eparhije, a božićnoj liturgiji i paljenju badnjaka u porti Saborne crkve u Kragujevcu prisustvovalo je nekoliko hiljada građana. Božić se u Šumadiji proslavlja 3 dana, uz obilje hrane i pića. Proslavu Božića prati niz narodnih običaja.
Mesi se česnica, zaljam kukuruz, pasulj, paru, drvo da rađa, voće da rađa, pasulj da bi rađala u njivama, kukuruz da bi rađa u njivama.
Prasa se peče i onda kad se ispeče prasa, donosi se iza vrata, se vertikalno stavi.
Prasa za Božić je obavezno. Prasa, torta, sarma, trukšek. I obavezno tog dana se cijela porodica okuplja. Za Božić svi dolaze, tako da je to, bar što se nas tiče, poseban praznik, jer jedan deski dana kada je obavezno cijela porodica na okupu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Lena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svjesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak, ono gdje sam mislila da ću imati finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
I pred kraj emisije zanimljiva priča iz Bosne i Hercegovine koju možete i pogledati na slobodnaevropa.org. Naime, ispijanje kafe u BiH ima tradiciju dugu više od 5 vijekova. S Arapskog poluostrva preko Istanbula i duž Balkana kafa je sa Osmanlijama stigla i do naših krajeva. Postala je dio tradicije i turistička atrakcija. Kako skuhati bosansku kafu, na koji način se pije, o čemu se razgovara tokom kafenisanja. O tome u temi Šejle Ibrahimović.
Bilo da je dočekuša, šutkuša, razgovoruša ili sikteruša, bosanska kafa poseban je ritual. Nije to samo ispijanje napitka zbog doze kofeina, to je terapija, kaže Leila Filipović. Prije 3 godine odselila iz Bosne i Hercegovine i svaki put kada dođe u rodni grad, prvo ode na kafu na Baščaršiju.
To je neki kao mali vid psihoterapije, da li ćeš je popiti sam ili sa nekim... Nije toliko ni bitno, bitno je da je dobra kafa i ovaj način pripreme. I sjećam se iz djetinjstva kako se kući nekad pržila kafa i taj miris i to jednostavno tako ostalo. Nema cijene ovaj taj miris i taj neki čaj što se kaže, ovaj, posebno ovaj sarajevski.
U Bosnu i Hercegovinu kafa je stigla u 15. vijeku sa Osmanlijama i od tada ljudi uz nju raspravljaju, smiju se, plaču, ali i završavaju poslove. Turistima je naša kafa posebno zanimljiva, kaže Halil Zahiragić, ugostitelj. Većina ih se u BiH prvi put susretne sa ovom vrstom kafe, a tek tada spoznaju pravi užitak.
Kad mi uzmemo šoljicu kafe, evo prvenstveno turisti, kad uzmu tu šoljicu kafe, oni se stope s čeifom i oni tek tad osjete tu riječ čeif.
Ono što teško shvataju je da se kod nas kafa ispija i po 3 sata, kaže Zahiragić.
To je njima nepojmljivo. Evo, imamo goste iz Italije koji nam dolaze stalno, oni s nogu popiju kafu, bukvalno. I oni idu za svojim obavezama. Ja, ali jok, kod nas se kafa pije, kod nas se u kafi uživa, kod nas se kafa čefi, kod nas se uz kafu završavaju obaveze, sve se uz kafu radi.
Na sarajevskoj Baščarši Hajrudin Burek Banča njeguje 100-godišnju porodičnu tradiciju tucanja kafe. Jedini u Bosni i Hercegovini tuca kafu u dibeku starom više od 150 godina. Dibek je kamena posuda u kojoj se ćuskijom tuče pržena kafa.
Ove kave što se prže i pravi i melju na mlin, ona se zagriju za vrijeme mljevenja, a ova se ne zagrije, u tome je fuo.
Dedo Mušo, djed Hajrudinove supruge, započeo je ovu tradiciju 1895. godine u jednoj od najstarijih sarajevskih kafana, Mušinoj kafani na Vratniku. Za ovu kafanu vezuje se i u čarši dobro poznata anegdota sa gostom koji je došao i naručio kafu. Dedo Mušo mu je servirao sa rahat lokumom i čašom vode. Čovjek je pojeo lokum, popio kafu i na kraju zalio vodom te krenuo da plati.
Kaže djedo, vaša je kahva plaćena. Čovjek se okrene, ko je platio, nema niko, sami on dedo bili. Ja, kaže, platio. I nikad više da nije došao u kafu. Što dedo? Da ti moju kafu sapereš vodom.
Običaj je da se prvo pojede lokum, pa se zalije vodom, kako bi se usta saprala i kako bi se osjetio puni, intenzivni okus kafe, kaže Banča.
žene mogu posavati po dva, dva prođana kahve. Znači, oni imaju materijala uvijek za traču. Dobro, mi muški nismo takvi, a ima i nas takvi.
Bosanska kafa priprema se u džezvi. Stavi se kašićica kafe po jednom filđanu vode, zalije se prokuhalom vodom i ostavi na vatri da baci ključ, odnosno da počne kipjeti. Onda se digne s vatre i zalije sa još malo prokuhale vode. Prvo se u filđane razdijeli kajmak, a potom se sipa kafa. Servira se s lokumom i pije sa šećerom, sitnim ili u kocki. U Bosni i Hercegovini godišnje se po glavi stanovnika popije 4,3 kg kafe, pokazalo je istraživanje web portala Svijet statistike. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja.
Očekuje u 2025. godini. Ako je suditi po tome da se od ruske invazije na Ukrajinu 2022. situacija u svijetu svake godine pogoršavala, onda je sasvim izvesno da će 2025. biti u najmanju ruku još izazovnija. Pokušaj da se obustavi rat u Ukrajini i stabilizuje situacije na Bliskom istoku nakon pada sirijskog predsjednika Bašara Lasada i sukoba u Gazi, tenzije oko Tajvana i u Južno-Kineskom moru. Nakon najave novo izabranog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da će uvesti nove carine Kini, Evropi, Kanadi i Meksiku, strahuje se od trgovinskog rata koji bi osim negativnih ekonomskih efekata poput skoka inflacije i smanjenja rasta mogao da vodi zaoštravanju geopolitičkih tenzija. U narednih pola sata s vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Trumpova inauguracija 20. januara će biti ključni događaj na početku godine, jer će njegova politika u velikoj meri uticati na trendove u svijetu. Istovremeno na unutrašnjem planu SAD su posljednjih godina sve polarizovanije, što se pokazalo i na izborima u novembru, na kojima je Trump ubedljivo pobedio.
Želim da zahvalim američkom narodu na izuzetnoj časti da budem izabran za vašeg 47. predsjednika i 45. predsjednika. Poručujem svakom građaninu, borit ću se za tebe, za tvoju porodicu i tvoju budućnost. Svaki dan ću se boriti za tebe i svakim delićem snage u svom telu neću se smiriti dok ne osiguramo jaku, sigurnu i prosperitetnu Ameriku koju naša deca zaslužuju i koju vi zaslužujete.
Potpredsjednica SAD-a i predsjednička kandidatkinja demokrata Kamala Harris najavila je nastavak političke borbe.
The outcome of this election is not what we wanted, not...
Ishod ovih izbora nije onakav kakav smo želeli, nije ono za šta smo se borili, za šta smo glasali, ali čujte me. Svetlost američkog ideala će uvek sijati. Sve dok ne odustanemo i nastavimo da se borimo.
Na dodeli druge po redu nagrade ličnost godine u svijetu koju organizuje magazin Time, Trump je najavio velike poduhvate u 2025.
Mislim da ćemo ostvariti veliki uspjeh. Moramo da rešimo neke probleme, neke velike probleme u svetu. Kada smo otišli sa vlasti, nismo imali ni jedan od ovih problema. Nismo imali sukob Rusije i Ukrajine. Nismo imali napad na Izrael 7. oktobra, katastrofu u Afganistanu. Nismo imali inflaciju. Imali smo veoma jaku ekonomiju i uradit ćemo to ponovo, ali mislim da ćemo otići i dalje, jer sada imamo iskustvo koje nismo imali. Sada znam svakoga.
Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Vašingtona, Todd Prince, analizira koje poteze može povući Trumpova administracija.
Trump and his team have laid out big changes in foreign policy, including peace talks to end the war in Ukraine.
Trump i njegov tim najavili su velike promjene u vanjskoj politici, uključujući mirovne pregovore za okončanje rata u Ukrajini, maksimalni pritisak na Iran kako bi zaustavio njegov program obogaćivanja uranija, te kaznene carine na kineski uvoz. No postavlja se pitanje da li bivši nekretninski magnat samo zauzima čvrst pregovarački stav s nadom da osigura bolji dogovor za Sjedinjene Države. Trump je izjavio da će Ukrajini dati sve što joj treba ako Rusija ne bude spremna pregovarati. Da li će to natjerati Putina da prekine neprijateljstva na trenutnoj liniji kontakta, ostaje da se vidi. U međuvremenu, Trumpov tim poziva na strožije provođenje sankcija protiv Irana, posebno na izvoz nafte, kako bi se izvršio pritisak na ekonomiju te zemlje. Nafta je dalje ključni izvor prihoda iranskog budžeta i presudna za finansiranje vojske. Konačno, Trump je više puta rekao da će uvesti visoke carine na kineski uvoz kako bi oslabio sve veći politički, vojni i ekonomski utjecaj Pekinga. Kina je najavila da će odgovoriti vlastitim carinama i ograničenjima na ključne izvozne proizvode u Sjedinjene Države, što bi moglo dovesti do potencijalnog sukoba između dvije najveće ekonomske i vojne sile na svijetu.
Nakon 2024. sukobi u Ukrajini su eskalirali sa napredovanjem ruskih snaga i pokušajima ukrajinske vojske da uzvrati upadom u Kursku oblast. Ruski predsjednik Vladimir Putin je u više navrata zaprijetio da će upotrijebiti nuklearno oružje ukoliko, kako je rekao, bude ugrožena bezbjednost njegove zemlje zapadnim isporukama oružje dugog dometa Ukrajini, kojima može da gađa ciljeve po Rusiji.
Почему-то на Западе считают, что
Zapad iz nekog razloga veruje da ih Rusija nikada neće upotrebiti, misli se na nuklearno oružje. Imamo nuklearnu doktrinu, pogledajte šta ona kaže. Ako nečiji postupci ugrožavaju naš suverenitet i teritorijalni integritet, smatramo da je moguće da upotrebimo sva sredstva na raspolaganju.
Možemo ispoljivati vse imajuće se u našem raspoređenju sredstva.
U međuvremenu Iran nastavlja da isporučuje dronove Rusiji, a Severna Koreja je poslala 10.000 vojnika da se bore uz ruske snage. Mark Rutte, generalni sekretar NATO-a, ističe da će alijansa nastaviti da pomaže Ukrajini.
Well, North Korean troops being deployed in Russia.
Pa, sjevernokorejske trupe koje su raspoređene u Rusiji protiv Ukrajine, to je značajna eskalacija i čini nas još fokusiranijim i odlučnijima da osiguramo da Ukrajina ima ono što je potrebno da se bori protiv Rusa, uključujući i protiv Sjevernokorejaca.
Iako se još od početka sukoba u februaru 2022. pominju razne varijante primirja, one su ostale samo u sferi spekulacija. Novoizabrani predsjednik SAD-a Donald Trump je još tokom predizborne kampanje najavio da će okončati rat u Ukrajini za 24 časa.
I know Zelensky very well. As you know, I get along very well with Putin.
Znam Zelenskog veoma dobro. Kao što znate, imam dobre odnose i sa Putinom. Reći ću Putinu i Zelenskom da moraju da postignu kompromis. Osigurat ću rješenje za 24 sata. Ljudi se pitaju da li sam proruski ili proukrajinski orijentisan. Ja sam jednostavno za to da prestane ubijanje ljudi.
Kazao je Trump za Fox News prošlog leta. Putin je tada pozdravio Trumpovu inicijativu.
To što gospodin Trump kao kandidat v prezidenta zivlje...
To što gospodin Trump kao predsjednički kandidat iskazuje spremnost da okonča rat u Ukrajini, mi se prema takvom stavu odnosimo veoma ozbiljno. Naravno, ja ne znam sve detalje njegovog predloga, kako misli to da učini. To je svakako ključno pitanje. Ali ja ne sumnjam da on govori iskreno. I mi to podržavamo.
Što on govori, to je iskrenje. I mi to podržavamo.
Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski je rekao da se protivi nepravednom miru, tačnije prepuštanju Rusiji teritorija koje je osvojila.
Svi želimo mir. Naš je stav da mir bude pravedan za nas i da Rusija, Putin ili bilo koji drugi agresor nemaju priliku da se vrate u budućnosti. To je ono što je najvažnije. Samo garancije mira i jake bezbjednosne garancije za Ukrajinu.
Putin je precizirao pod kojim uslovima je Rusija spremna za primirje.
Eti, uslovi su vrlo prosti.
Ukrajinske vojska.
Uslovi su veoma jednostavni. Ukrajinske trupe moraju da se potpuno povuku iz Donjetske i Luganske narodne republike, Hersonske i Zaporoške oblasti. I skrećem vam pažnju, sa čitave teritorije ovih regiona u administrativnim granicama koje su postojale u vreme njihovog ulaska u Ukrajinu. Čim Kijev izjavi da je spreman za takvu odluku i počne stvarno povlačenje trupa iz ovih regiona, kao i zvanično da obaveštava da odustaju od planova za ulazak u NATO, odmah će da usledi naređenje o prekidu vatre i za počinjanju pregovora sa naše strane, bukvalno u istom trenutku.
Šta Ukrajina može da očekuje u narednoj godini u situaciji kada Trump najavljuje brzo uspostavljanje primirja, što bi moglo, kako se mnogi pribojavaju u ovoj zemlji, biti na uštrb njene teritorije? Istovremeno Ukrajini strahuju da bi uskraćivanje američke vojne pomoći, što Trump najavljuje, dodatno podrilo njenu sposobnost da se suprotstavi ruskoj invaziji. Evo šta o tome kaže novinarka Radija Slobodna Evropa iz Kijeva, Natali Sedlecka.
Ukrainians are hoping the new American president will help bring an end to the war.
Ukrajinci se nadaju da će novi američki predsjednik pomoći da se okonča rat. Međutim, raste zabrinutost da bi se to moglo nametnuti Ukrajini pod nepovoljnim uslovima, uključujući velike teritorijalne i političke ustupke Rusiji. Također, postoji strah da bi takav dogovor mogao omogućiti Rusiji da izbjegne odgovornost, što bi značilo da ratni zločini i zločini protiv čovječnosti ostanu nekažnjeni, čime bi se potkopale žrtve koje su Ukrajinci podnijeli. Još jedna briga je da bi mirovni sporazum mogao dovesti do ukidanja zapadnih sankcija Rusiji, omogućujući Kremlju da obnovi svoju ekonomiju i vojnu moć za buduće agresije. Na domaćem planu u Ukrajini postoji širok konsenzus da bi izbori trebali biti održani tek nakon završetka rata. Ako do toga dođe, Ukrajina će se suočiti s velikim političkim resetom. Istraživanja također pokazuju da bi se više od polovine Ukrajinaca koji su napustili zemlju mogli vratiti kući nakon završetka rata, ali samo ako budu osjećali da ih čeka sigurna i stabilna budućnost. Once the war ends, but only if they feel that there is a
secure and stable perspective waiting for them. Rusija je bila oprezna u reakcijama na razgovore o brzom primirju ili mirovnom sporazumu u Ukrajini, istovremeno pojačavajući napade u pokušaju da osnaži svoju poziciju pre nego što pregovori počnu. Radio Slobodna Evropa je proteran iz Rusije još 2022. godine, pa nam se iz naše redakcije u Pragu javlja Ksenija Sokolanskaja.
Russian president Vladimir Putin has indeed been ramping up his assault on Ukraine.
Ruski predsjednik Vladimir Putin zaista je pojačao napade na Ukrajinu s intenzivnijim zračnim udarima na ukrajinske gradove i pojačanim kopnenim ofenzivama u istočnoj Ukrajini. Ruski budžet za 2025. predviđa rekordna izdvajanja za odbranu i sigurnost, što sugeriše da rusko vodstvo ne namjerava okončati rat. Ili barem nije imalo takve planove sve dok Donald Trump nije pobjedio na američkim predsjedničkim izborima. Analitičari sada raspravljaju o tome traži li Putin možda način da izađe iz rata, nadajući se da bi Trump mogao posredovati u dogovoru pod uslovima povoljnim za Rusiju. Istovremeno, unutar zemlje Rusija nastavlja donositi represivne zakone protiv svojih građana i stranaca. U augustu je Human Rights Watch objavio izvještaj u kojem se navodi da su građanska prava u Rusiji sistematski uništena. Nažalost, nema apsolutno nikakvih razloga vjerovati da će se ovaj trend promijeniti u narednoj godini.
U blizini ukrajinskog ratišta se nalazi još jedna potencijalna tačka sukoba, Gruzija. Izbori u oktobru završili su pobjedom vladajuće stranke Gruzijski san, što je izazvalo masovne proteste zbog optužbi da su izbori namešteni. Nakon toga vlada je najavila mogućnost odgađanja pregovora o članstvu u Evropskoj uniji do 2028. godine, što je izazvalo dodatne proteste koje snage bezbednosti pokušavaju da uguše na silu. Kabazi, jedan od funkcionera opozicione koalicije, svedoči kako ga je policija pretukla.
Izlazio sam iz kancelarije. Čim sam izašao iz lifta, primetio sam oko 50 ljudi u crnom. Stari su tamo kako sam i mislio, jer je bilo dosta pretresa posljednjih dana u različitim političkim strankama. Mislio sam da su tamo radi još jednog pretresa. Hteo sam da ih pitam da li im je to namera i tada sam bio pogođen s leđa. Pao sam sa stepenica, a onda su me napali.
Gruzijski premijer Irakli Kobakidze negira da je policija upotrebila prekomernu silu.
Ne bih to mogao da nazovem represijom, to je više prevencija nego represija. Što se tiče povezanosti, to je činjenica, jedno se potvrđuje. Demonstranti su sistematski snabdeveni pirotehničkim i drugim sredstvima od strane relevantnih političkih snaga i to je apsolutno jasno.
Šta više, gruzijski ministar unutrašnjih poslova Aleksandre Darakvelidze optužuje demonstrante za nasilje.
Kao rezultat ovih radnji, povrijeđeno je više od 150 policajaca, o čemu, nažalost, opozicione stranke, učesnici protesta i pojedini mediji ne govore. Niti je javnost vidjela bilo kakvu osudu ove činjenice. Tokom protesta, kao posljedica napada nasilnih grupa, skoro svim povrijeđenim policajcima potrebna je hitna medicinska pomoć, a velikom broju čak i hiruška intervencija. Policijski službenici imaju razne vrste opekotina, preloma i povreda glave i lica.
Iako je Rusija u ratu 2008. stavila pod svoju kontrolu dve gruzijske regije, Južnu Osetiju i Abhaziju, priznajući njihovu nezavisnost, vladajuća partija Gruzijski san se sve više okreće Moskvi, oponašajući njene metode vladanja poput usvajanja zakona o stranim agentima. Gruzija je inače rodonačelnik takozvanih revolucija u boji, kada je u ružičastoj revoluciji 2003. zbačen tadašnji predsjednik Eduard Ševarnadze, zašto građani, pre svega mladi, i sada protestuju.
Veoma jednostavan razlog. Samo činjenica da moja zemlja zaslužuje da bude slobodna od ruskog režima koji nas proganja mnogo vjekova i vjerujem da treba da budemo dio Evrope. To je zaista ono što vjekovima želimo.
Veoma je zamorno gledati da naša vlast ne čuje što narod želi. Ovdje sam iz vrlo jednostavnog razloga, da branim svoju evropsku budućnost i demokratiju u svojoj zemlji. Išli smo na izbore koji su očigledno bili namješteni i mi sada činimo sve što je u našoj moći da pokažemo da želimo evropsku budućnost. Dakle, sada ćemo braniti sebe, svoju zemlju, svoj narod i što je najvažnije, našu budućnost.
Mi ne želimo da budemo dio Rusije, želimo da budemo dio Evrope i pripadamo Evropi. I ovo je naš prvi zahtjev, da pripadamo Evropi. Želimo da budemo dio razvoja, želimo da budemo dio održivosti i najboljeg života. Zato stojimo ovdje i rizikujemo svoje živote, zdravlje, ali vrijedi se za to boriti.
Da li će demonstranti uspjeti da ostvare svoj cilj i šta očekuje Gruziju u 2025. O tome je dopisnik radija Slobodna Evropa iz Tbilisija Anton Kokaija.
Ključno pitanje je hoće li ovi protesti dovesti do promjene kursa Gruzije, kada se parlament ponovo sastao nakon nedavnih izbora. Opozicione stranke su bojkotovale sjednice, ali nisu uspjele da spriječe vladajuću stranku da nastavi da sprovodi svoju agendu. Njihovu poziciju bi dodatno mogao da osnaži dolazak novog lojalnog predsjednika koji će zamijeniti dosadašnju šeficu države Salome Zurabišvili, koja je bila glasna kritičarka gruzijskog sna i tvrdila da su izbori pokradeni. Ako gruzijski san ostane na vlasti, približavanje Zapadu, posebno Evropskoj uniji, čini se malo vjerovatnim, dok je Rusija očito zadovoljna razvojem situacije u Tbilisiju. Međutim, to dolazi s određenom cijenom. Ekonomski stručnjaci upozoravaju da će demokratsko nazadovanje negativno uticati na izglede zemlje za rast i prosperitet.
Jedno od ključnih žarišta u svijetu je Bliski istok, gdje je turbulentna 2024. završena brzim i za mnoge neočekivanim padom sirijskog predsjednika Bašara el-Asada u iznenadnoj ofanzivi pobunjeničke koalicije.
Ruske snage koje imaju dve baze u Siriji nisu vojno poduprle Asada u sprečavanju ofanzive pobunjenika kao 2015. kada su ga spasili od pada. Istovremeno Hezbollah je povukao elitni jedinice iz Sirije dan pre Asadovog pada, a ni iranske snage nisu bile aktivne u ovoj zemlji kao ranije. Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi.
Naše kolege u obaveštajno-sigurnosnim organizacijama kao i u Siriji bile su potpuno svjesne kretanja u Idlibu i tim područjima. Sve relevantne informacije su dostavljene sirijskoj vladi i vojsci. Naš tim je prikupio sveobuhvatne informacije, zajedno sa fotografijama, detaljima i podacima, što je sve dostavljeno sirijskoj vladi. Međutim, iznenađujuće je bilo prvo nesposobnost sirijske vojske da se suprotstavi ovom pokretu kada je počeo, a drugo brzina razvoja događaja.
U međuvremenu su nastavljeni sukobi između Izraela i dva iranska saveznika Hamasa i Hezbollaha, koje Vašington označava kao terorističke grupe. Iranske snage su 2024. po prvi put raketirale Izrael u znak odmazde za ubistvo nekoliko iranskih generala u ambasadi u Damasku, za što je Teheran optužio Izrael. Izraelske snage su uzvratile udarima po iranskim ciljevima. Izrael smatra da su njegove akcije u kojima je desetkovan libanski Hezbollah ubrzale Asadov pad. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
Ovo je istorijski dan na Bliskom istoku. Asadov režim je centralna karika u iranskoj osovini zla. Ovaj režim je pao. To je direktan rezultat udaraca koje smo naneli Iranu i Hezbollahu, glavnim pristalicama Asadovog režima. To je izazvalo lančanu reakciju širom Bliskog istoka.
Islamistička grupa Haya Tahrir al-Sham, koja je predvodila ofanzivu pobunjeničkih snaga, nastoji da uveri domaću i međunarodnu javnost da će poštovati prava svih građana Sirije bez obzira na njihovo poreklo. Mnogi su sumnjičavi prema ovoj grupaciji zbog njenih veza u prošlosti sa ekstremističkom Al-Kaidom, privremeni sirijski premijer Mohamed al-Bashir.
Pobjeda i oslobođenje zemlje nisu samo kidanje lanaca ili podizanje zastava. To je rađanje nacije, vraćanje dostojanstva i pisanje istorije.
Većinski suniti u Siriji su zadovoljni što je pao Asadov režim u kome su bili privilegovani manjinski alaviti iz kojih potiče porodica Asad, stanovnici Damaska.
Živjeli smo noćnu moru poznatu kao režim Bašara al-Asada. A sada pozivamo brata i vojnog vođu Abu Muhameda al-Golanija da zaštiti manjine. Ovaj čovjek je obećao i održao svoju riječ i ljudi koji su napustili svoje domove, više od 100.000 iz Nubla i al-Zahra, sada su se vratili i situacija se poboljšava svakodnevno.
Osjećam se kao da sam u raju, kunem se. Osjećam se kao da sam preporođen. Protekle godine su bile veoma surove za nas. Bili pod presijom i gušani. Tjerali su nas da idemo protiv naše volje.
Šta se može očekivati na Bliskom istoku u 2025. Novina Radija Slobodna Evropa, Kijan Šarifi.
Let's start with Iran.
Počnimo sa Iranom. Njegovi protivzračni odbrambeni sistemi i postrojenja za proizvodnju raketa ozbiljno su oslabljeni izraelskim napadima. To bi moglo natjerati Teheran da preispita svoju strategiju odvraćanja u narednim mjesecima. Neki strahuju da bi to moglo uključivati i razvoj nuklearne bombe. Ova zabrinutost je dodatno pojačana činjenicom da su iranski saveznici također oslabljeni izraelskim napadima. Među njima su najistaknutiji Hezbollah, čije su sposobnosti značajno narušene nakon višesedmične izraelske kampanje sa ciljem zaustavljanja raketnih napada na sjever Izraela. Primir je posredovano od strane SAD-a, krhko je, ali će se vjerovatno održati jer Hezbollahu treba vremena za oporavak, dok Izrael želi fokusirati svoje resurse na Gazu i sam Iran. Ali ovo je Bliski istok gdje jedan sukob završava, a drugi počinje. Čim je primirje stupilo na snagu, sirijski pobunjenici, od kojih su neki podržani od strane Turske, pokrenuli su munjevitu ofanzivu koja je okončala vladavinu Bašara al-Asada u Siriji. Ovaj događaj će promijeniti ravnotežu snaga na Bliskom istoku, jer je Sirija pod Asadom bila ključna poveznica u mreži iranskih regionalnih saveznika. Šta slijedi za samu Siriju, teško je reći. Hoće li se brojne pobunjeničke frakcije boriti za vlast ili će se složiti da formiraju inkluzivnu vladu? Čak i ako se dogovore, ostaje nejasno kako će se postaviti na međunarodnoj sceni.
Tajvan je već godinama jedno od najuzavrelijih područja na svetu, jer Kina tvrdi da ovo ostrvo istorijski pripada njoj i ne isključuje upotrebu sile u cilju ujedinjenja, portparol kineskog ministarstva odbrane Wu Qian.
Sveta dužnost Narodno-oslobodilačke armije je da čuva suverenitet i teritorijalni integritet države, da štiti ključne interese kineskog naroda i sunarodnika sa obje strane Tajvanskog Moreusa. Baš kao što voda ne zadržava stalnu formu, tako da u ratovanju nema stalnih uslova. Da li da se vježbe održavaju i kada, to je stvar naše odluke. Bez obzira na to, Narodno-oslobodilačka vojska neće stajati po strani i biti blaga u borbi protiv secesionističkog pokreta, već će se boriti za ponovno ujedinjenje. Bilo kakvo oslanjanje na strane snage ili koje teže nezavisnosti, bit će strogo kažnjeno i osuđeno na neuspjeh.
Tajvan odbacuje navode Pekinga, Karen Kuo, portparolka tajvanskog predsjednika.
Ponašanje Kine je eklatantno narušavanje statusa quo bezbjednosti i stabilnosti u Indo-Pacifičkom regionu, izazivajući nemir i neizvjesnost u međunarodnom okruženju.
Tajvan je ključni zapadni saveznik i globalni dobavljač mikročipova, a vladajuća demokratska progresivna stranka odlučna je u namjeri da se odupre sve većem pritisku Kine. Sun Li Fang, portparol tajvanskog ministarstva odbrane.
Na osnovu svih procjena planiramo naše primjerene odgovore, međutim nećemo dati detaljna objašnjenja ovih planova jer oni uključuju naše obavještajne izvore i ukupnu operativnu bezbjednost. Ukratko, nacionalna vojska ima sposobnost, odlučnost i samopouzdanje da osigura bezbjednost u tajvanskom Moreuzu.
U krizi oko Tajvana je veoma važan stav SAD-a koje priznaju vladu u Pekingu kao jedinog zastupnika Kine u međunarodnim odnosima, ali su se obavezale da pomognu Tajvanu da se odbrani, pri čemu ostaje nedefinisano da li bi se direktno umešale u slučaju rata, sledeći višedecenijsku politiku strateške dvosmislenosti. Američki ministar odbrane Lloyd Austin.
Sve vrijeme smo govorili da ćemo u skladu sa zakonom o odnosima sa Tajvanom i našoj opredjeljenosti nastaviti da pomažemo Tajvanu da dobije neophodne resurse da bi mogao da se brani. I to je bio naš rad sve vrijeme. Ne želimo da vidimo bilo kakvu jednostranu promjenu status quo u tajvanskom Moreuzu.
Da li se u 2025. može očekivati dodatni rast tenzije oko Tajvana? Novina radija Slobodna Evropa Rid Standish javlja se iz glavnog grada Tajvana, Tajpeja.
Looking into 2025, the question for Taiwan is the same.
Gledajući u 2025. pitanje za Tajvan ostaje isto ono koje je prisutno decenijama. Šta Peking planira? Kina modernizuje svoju vojsku i povećava izdvajanja za odbranu, ostavljajući Tajvan daleko inferiornim u vojnoj snazi. To je pojačalo strahove od potencijalne kineske invazije s nekim američkim zvaničnicima koji tvrde da bi Peking mogao povući takav potez već 2027. godine. Bez obzira na to hoće li se to dogoditi, taj osjećaj hitnosti je ovdje sve prisutan. Dodatni razlog za zabrinutost je povratak Donalda Trumpa na mjesto predsjednika SAD. Trump će vjerovatno nastaviti snažnu američku podršku Tajvanu, ali je ujedno i kritikovao Tajpej. Izjavio je kako Tajvan mora povećati izdvajanja za odbranu, te sugerisao da bi trebao plaćati Sjedinjenim Državama za svoju bezbednost. Tajvanski zvaničnici navode da su već povećali vojni budžet i da je planiran novi rekordan iznos za odbranu. Dok se Tajvan prilagođava Trumpovom povratku, zvaničnici ovdje također pažljivo prate situaciju na bojnom polju u Ukrajini. Tajvanske vlasti ističu kako bi pobjeda Ukrajine protiv Rusije bila najbolji način za odvraćanje od bilo kakve kineske agresije. Ulaskom u 2025. Tajvan se priprema za sve mogućnosti.
As we enter 2025, Taiwan is preparing for every possibility.
Ovo
Ovo su samo neke od ključnih priča u 2024. godini, pri čijem je kraju preminuo Jimmy Carter, najdugovečniji američki predsjednik u istoriji i jedini koji je dočekao 100 godina. Ostaće upamćen po obećanju da nikada neće lagati američki narod, došavši na vlast 1976. nakon afere Watergate, zbog koje je Richard Nixon bio prinuđen da podnese ostavku. Kada je 2002. dobio Nobelovu nagradu za mir, Carter je izjavio da rat ponekad može biti nužno zlo, ali bez obzira koliko je to neophodno, to je uvek zlo, nikad dobro, kazao je. Nećemo naučiti kako da živimo zajedno u miru, ubijajući jedni drugima decu, dodao je Carter. On nikada nije prestao da radi za obične ljude i često su ga slikali s čekićem u rukama, rame uz rame s drugim volonterima koji su gradili kuće širom zemlje i sveta. Naši novinari će u 2025. pomno pratiti borbu za prava žena u Afganistanu, te kakva će biti situacija u Europi s obzirom na poraz desničarskih i nacionalističkih stranaka i kako će se to odraziti na eurointegracije država Zapadnog Balkana. Širenje BRICS-a i sve veći jaz između globalnog juga i zapadnog bloka pokazatelj su tektonskih promjena u globalnom poretku, najvećim od Drugog svjetskog rata. Sve su prilike da nova godina donosi još intenzivniju globalnu agendu. U proteklih pola sata sa vama su bili Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.